Rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa, on ilo olla vieraana teidän kesäseuroissanne ja tässä sunnuntain päiväjuhlassa. Oikeastaan mielenkiintoista, tässä on monta yhtymäkohtaa, mitä olin ajatellut, jotka liittyy siihen, mitä Juha meille tänään jo puhui. Ensinnäkin aluksi halusin heti jakaa teille ajatuksen siitä, että myös itse olen suuresti iloinut siitä yhteydestä, jota olemme kyenneet rakentamaan näiden eri herätysliikkeiden välille. Ja jotenkin odotan tätä syksyä ja myös sitä, että saisimme tästä yhteistyöstä aiempaa virallisempaa tämän syksyn aikana, mutta katsotaan, miten Herra meitä johtaa. Mä uskon jotenkin vakaasti siihen, että meillä on paljon sellaista niin kuin rohkaisua ja oivalluksia toistemme uskosta, jota voimme saada sen yhteistyön kautta, jota olemme saaneet nyt usean vuoden määrätietoisesti rakentaa. Tämän päivän tuohon päiväjuhlan yhteyteen oli merkitty lauluvirsi, jo mahtaisimme yötä ja päivääkin kiittää. Tuo itsellenikin rakas laulu, siinä lauletaan Jumalan suuresta hyvyydestä, joka johtaa meidät kerran Isän Jumalan kotiin, taivaallisiin häihin. Jotenkin teema itselleni liittyy vahvasti siihen. Mä olin eilen Inkoossa vihkimässä avioparin erään opiskeluaikaisen salibändijoukkueen kaverin tyttären avioliittoon, ja siellä morsian vuodatti useammassa kohdassa ilon kyyneliä, ja jotenkin mä ajattelin sitä, että tuossa oli joku pieni palanen siitä ilosta, mitä kohti me olemme matkalla, kun me teemme matkaa sinne taivaallisiin häihin. Onhan Jumalan johdatuksen lopullinen päämäärä juuri siinä, että me saisimme kaikki olla kerran Isän luona taivaassa. Ja tämän teeman mukaisesti ajattelin jakaa ajatuksianne Jumalan johdatuksesta ja varjeluksesta, mutta ennen kuin mennään siihen, niin rukoillaan vielä yhdessä. Pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että sinä olet sama eilen, tänään ja huomenna. Me kiitämme siitä, että sinä elämämme perustana olet horjumaton. Kiinnitä meitä itseesi yhä lujemmin. Anna meidän iloita sinun sanastasi. Kiinnitä meitä myös siihen yhä lujemmin ja yhä vahvemmin. Me rukoilemme, että avaat meidän sydämemme vastaanottavaan sinun sanasi. Ruoki meitä sanallasi ja johda tietämme eteenpäin. Näin rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Jostain syystä tämän kuluneen kesän aikana on useamman kerran pysähtynyt miettimään Jumalan johdatusta ja varjelusta. Ne on molemmat sellaisia asioita, että ne jotenkin ylittävät ymmärryksen. Sana itsessäänkin puhuu siitä. Sanotaanhan esimerkiksi psalmissa 121. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta. Hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi, nyt ja aina. Tai Jesajan kirjan luvussa 55. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Kun tähän yhdistää vielä sen sananlaskun sanan luvusta 16, että ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra johtaa hänen askeleensa, niin alkaa hiljalleen ymmärtää jotakin Jumalan suuruudesta. Me emme voi hallita Jumalaa, me emme aina myöskään voi ymmärtää täysin Jumalaa, sillä meidän näkökulmamme on rajallinen ja monin tavoin myös synnin sumentama, niin kuin yhdessä tänään lauletussa virressä todettiin. Siksi on Jumalan suurta armoa ja siunausta, että hän on hyvyydessään halunnut ilmoittaa meille itsensä. Jumala on ilmoittanut meille sen, kuka hän on. Toisessa Mooseksen kirjassa hän sanoo, minä olen se, joka minä olen. Mutta hän on ilmoittanut meille myös tahtonsa meitä kohtaan. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa Jeesus itse sanoo, lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki. Minun isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Jumala ilmoittaa meille sanassaan monia omia ominaisuuksiaan, muun muassa, että hän on ikuinen, hän on rakkaus, pyhä, uskollinen, armollinen, laupias, vanhurskas, oikeudenmukainen, mutta hän on myös paimen, isä, poika ja pyhä henki. Kaikki se, mitä Jumala on, on hyvää ja oikeaa, ja siihen meitä kutsutaan kiinnittymään. Sen yhteyteen meitä kutsutaan rakentumaan. Jumala ilmoittaa meille ennen kaikkea sen, että hän haluaa pitää meistä huolta. Hän haluaa antaa kaikki syntimme anteeksi, kuten Johannes kirjeessään kirjoittaa. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Se on valtavan suuri asia, että Jumala omassa sanassaan kertoo, että hän haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Oikeastaan voisi sanoa, että sekä Jumalan varjelus että johdatus alkavat siitä, että Jumala ottaa meidät omakseen Kristuksessa. Tämä tapahtuu uskon ja kasteen kautta, kuten Jumala sanassaan kertoo. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Tai toisessa kohdassa, hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Näin voisi oikeastaan sanoa, että hengellinen varjelus on kaiken muun varjeluksen perusta. Raamatussa kohtaamme toistuvasti järjestyksen, jossa Jumala tuo ihmisen pelastuksen piiriin sanansa kautta. Ja sen jälkeen hän varjelee ja johdattaa heitä läpi elämän sanassaan niin, että he säilyttävät uskon. Ja lopulta hän vie omansa turvallisesti perille iankaikkiseen elämään. Jumalan varjelus on kuitenkin salattua ja ymmärryksemme ylittävää. Tarkoitan sitä, että me näemme siitä usein vain hyvin pieniä murusia. Joitakin vuosia sitten olin perheen kanssa veneilemässä tuolla Turun saaristossa, jossa isälläni on kesämökki. Ja ajoimme kaasupohjassa veneellä ja sitten yhtäkkiä huomattiin, että mitä tuo rantakaislikossa tapahtuu. Siellä oli erikoinen näkymä, kun joutsen ajoi peuraa takaa, tai ainakin meidän kuvakulmastamme se näytti siltä, että peura meni karkuun ja joutsen tuli perässä. Ja sitä siinä katsoessamme yhtäkkiä havahduin siihen, että veneen pohja otti johonkin. Samassa havahduimme myös siihen, että hetkinen, että veneen alla on alle metri vettä. Äkkiä vauhdit pois ja moottoria ylös ja siinä tilanteessa selvisimme säikähdyksellä. Vasta muutamaa vuotta myöhemmin oikeastaan tajusin, miten lähellä tuo tilanne olisi voinut olla. Ajoimme siis reittiä, jota olin aikaisemmin soutuveneellä mennyt, enkä ollut ehkä ajatellut riittävästi sitä syvyyttä. Jos olisimme sopivaan kiveen osuneet, niin olisi voinut käydä huonosti. Mutta miksi kerron siitä teille tänään, niin ajattelen, että varjelus, Jumalan varjelus on pohjimmiltaan monesti juuri tällaista. Tarkoitan sitä, mistä psalmissa 91 puhutaan, kun siellä puhutaan hänestä, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltian varjossa. Ja sitten sanotaan, sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa, onnettomuus ei sinuun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi, hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Mä uskon, että jos me vain huomaisimme kiinnittää näihin asioihin huomiota, niin meidän jokaisen elämässä on hyvin paljon ja useita tilanteita, joissa Jumala on varjellut meitä suuresti ilman, että meillä on itsellämme ollut siitä mitään erityistä tietoisuutta tai ymmärrystä. Siksi haluan rohkaista sinua tänään siitä, että riippumatta siitä, miltä sinusta juuri tänään tuntuu, riippumatta siitä, kuinka hyvin olet onnistunut seuraamaan Jumalan tahtoa, ja riippumatta myös siitä, oletko ollut hänen seurassaan 80 vuotta, vuoden tai vasta etsitkö Jumalaa, muista, että Herra ei ole kaukana sinusta. Hän on huokauksen päässä meistä. Jumalan sana todella vakuuttaa, että näin on. Jesajan kirjan luvussa 65, sen ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin. Minä olen kyllä ollut lähellä, mutta he eivät ole etsineet minua. Olen ollut läsnä, mutta he eivät ole minua kyselleet. Olen sanonut, tässä olen, tässä olen. Tälle pakanakansalle, joka ei kutsunut minua minun nimeäni. Ja hieman myöhemmin, kun se luku etenee, niin jakeessa 24 puhutaan sitten jo tulevasta Jumalan valtakunnasta ja sanotaan, jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan. Kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen. Ja kun ajattelet sitä, mitä roomalaiskirjeessä vielä sanotaan samasta aiheesta, myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän me tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Me ihmiset joudumme kokemaan monenlaisia asioita täällä maan päällä. Moni kokee yksinäisyyttä. Tilastojen mukaan 2/3 suomalaisista kertoo toisinaan kokevansa yksinäisyyttä. Joka 10. suomalainen kertoo, että hänellä ei ole yhtään sellaista ystävää, jonka kanssa hän voisi jakaa henkilökohtaisia asioita. Nyt Jumalan lapsena voi olla niin, että sinullakin on tällainen tilanne, tai sinusta tuntuu, että tilanne on tällainen, mutta muista, että et pohjimmiltaan et ole koskaan yksin, sillä Jumala ei koskaan hylkää omiansa. Teema on silti hyvin vaikea, ymmärrän sen, että se ei ole mitenkään mustavalkoinen. Olen miettinyt tätä oman fammuni, isäni äidin kohdalla. Hän täyttää seuraavana itsenäisyyspäivänä 94 vuotta, jos Jumala niin suo. Hän asuu Turussa vanhainkodissa, sillä muisti ei tahdo enää toimia. Viimeksi kävin tapaamassa häntä juhannuksena vaimoni ja nuorimman lapsemme kanssa, ja tuon tapaamisen aikana ja jälkeen mietin, että olemmeko me jo hänelle aivan vieraita ihmisiä. Päädyin ajatuksissani kuitenkin siihen, että oli niin tai näin, niin jokainen meistä ansaitsee inhimillisen kontaktin. Ja sen tähden on tärkeää, että me tapaamme myös heitä, jotka eivät enää voi jakaa meidän kanssamme ajatuksia. Tai kyllä Fammukin jakaa monenlaisia ajatuksia, mutta ne liittyvät hänen lapsuuteensa, eivät enää tähän päivään. Vielä vaikeampi oli itselleni aikanaan nähdä oman esirukoilijana tunnetun vaarini muuttuvan Alzheimerin kourissa kuin toiseksi ihmiseksi. Hänen luonteeseensa ilmestyi piirteitä, joita ei koskaan ennen ollut. Ja jotenkin se, mitä teille haluan jakaa tässä tänään, on se, että tässä elämässä meidät voidaan riisua aivan kaikesta ja aivan täydellisesti, myös kaikesta näkyvästä hengellisyydestä. Silloin mikään oma ei enää kanna. Silloin kantaa Jumalan varjelus, joka ilmenee ennen kaikkea hänen sanassaan sekä kasteen ja ehtoollisen sakramenteissa. Ja sen tähden olen itse oppinut, mitä vanhemmaksi olen tullut, vaikka omasta mielestäni kovin nuori vielä olenkin, niin arvostamaan yhä enemmän sitä, että saamme myös näkyvässä muodossa ottaa Jumalan armon vastaan ehtoollisella. Ja että meillä on se kasteen lahja, jota voi muistaa silloin, kun se oma sielun elämä menee siellä aallon pohjalla ja tuntuu, että kelpaanko minä edes rukoilemaan Jumalaa. Ja se sama koskee sinua myös tänään ja myös jokaisena elämäsi päivänä. Koskaan ei tarvitse epäillä sitä, oletko kelvollinen lähestymään Jumalaa. Älä siis vaivu epätoivoon tai murheellisuuteen. Kristillisessä uskossa ei koskaan ole kysymys siitä, mitä me olemme, tai mitä me voimme tai saamme aikaan, vaan siitä, kuka Kristus on, siitä, mitä hän on tehnyt. Ja siksi meidän ei tarvitse vaipua epätoivoon sen enempää omalla kohdallamme kuin vanhenevien tai sairastuneiden lähimmäistemme kohdalla. Jumala sanoo sanassaan, tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän oman tunnon liiton, sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Pelastuksen yksipuoleisuutta korostaa entisestään Paavalin roomalaiskirjeessä kirjoittama sana, jossa sanotaan, mitä me voimme tästä päätellä, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme. Ja enemmänkin, hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Kun näemme, että Kristus, jolle on alistettu enkelit, ja vallat ja voimat on taivaassa tälläkin hetkellä ja rukoilee isän oikealla puolella meidän puolestamme, alamme hahmottaa jotakin Jumalan varjeluksen syvyydestä. Usein käy kuitenkin niin, että me etsimme apua vääristä paikoista ja vääristä asioista. Siksi meidän omat ponnistelumme johtavat meidät usein eivät Jumalan luo, vaan epäjumalien luokse. Ajattelen, että tässä on pohjimmiltaan syy siihen, miksi maailma on täynnä erilaisia uskontoja ja satoja miljoonia jumaluuksia. Niinhän Paavalikin puhui Areiopagilla. Ateenalaiset kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta, kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkojanne. Löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus tuntemattomalle Jumalalle. Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan. Ja tässä on juuri se valtava rikkaus, että Jumala on itse ilmoittanut meille, kuka hän on. Meidän ei tarvitse palvoa tuntematonta Jumalaa, vaan me voimme avata hänen sanansa ja sieltä lukea, kuka hän on ja mitä hän tahtoo meidän kohdallamme. Luomisen tähden me kaipaamme kaikki Jumalan yhteyteen, mutta synnin tähden tämä kaipaus saa meidät pakenemaan elävää Jumalaa ja luomaan itsellemme epäjumalia. Pakeneminen ei kuitenkaan onnistu, kuten psalmissa 139 Daavid kirjoittaa, missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät jo kaukaa, sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi. Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni, sinä tiedät kaiken, se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Raamattu ilmoittaa meille itse asiassa Jumalan suuren armon jo ennen kuin Aadam ja Eeva keskustelevat Jumalan kanssa syntiin lankeemuksesta. Nimittäin siinä välittömästi, kun syntiinlankemus on tapahtunut ja sitten Jumala tulee uudestaan, tai kirjoitetaan, että Jumala liikkuu siellä Edenin puutarhassa ja Aadam ja Eeva kuulevat sen ja he menevät pakoon, he piiloutuvat, koska heidän omatuntonsa syyttää heitä. Niin sitten siellä kerrotaan, että Jumala kutsuu langennutta ihmistä luoksensa. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Tämä on yksi mun lempi Raamatun jakeista, joita on toki lukuisia, mutta tämä on niin hieno jae, kun se avaa sitä Jumalan rakkautta. Siis ihminen, joka on juuri muuttanut koko luomakunnan historian kulun lankeamalla syntiin, jonka Jumala toki tiesi jo luodessaan ihmistä, mutta siinäkään kohtaa Jumala ei hetkeäkään epäröinyt, vaan kutsui häntä luokseen, missä sinä olet. Ja näin Jumala toimii myös meidän suhteemme tänään. Hän lähestyy meitä ja kutsuu meitä yhteyteensä. Tämä on siinäkin mielessä totta, että Jumalan seuraaminen ei ole mikään kertakaikkinen tapahtuma, että kun se on kerran hoidettu, niin sitten voi elää rauhassa. Vaan Jeesus itse sanoo sanassa, että jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Joka päivä ottaa ristinsä. Mä jotenkin ajatellut viime vuosina paljon, kun on ollut muutosta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, ja ehkä moni on kokenut olevansa ahtaammalla kuin aikaisemmin. Ja sitten toisaalta, kun katsoo tätä maailman menoa ja yhteiskuntaa ja sotia, jotka ovat olleet runsaampia ja lähempänä kuin pitkään aikaan, ainakin omana elinaikanani, niin jotenkin olen miettinyt sitä hinnan maksamista. Sitä, että onko meistä maksamaan sitä hintaa, jota uskosta, jota Jeesuksen seuraamisesta voi joutua maksamaan. Ja toisaalta ajattelen niin, että ei varmastikaan ole. Ja siinä on toisaalta sitten välittömästi läsnä se Jumalan armo, että eihän kysymys olekaan siitä, mitä meistä on, mihin meistä on, olemmeko me valmiita, vaan siitä, että Kristus pitää meistä kiinni. Ja tällöin ainoa oikea paikka, mihin meidän tulee kiinnittyä ja josta meidän tulee etsiä Jumalaa, on hänen sanansa. Ja juuri sen tähden ajattelen, että Paavali ohjeistaa myös nuorta Timoteusta kirjeessään. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet varma siitä, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen, opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdonmukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Haluan vielä sanoa siitä, että Jumalan varjeluksen ei pidä kuitenkaan ymmärtää niin, että se tekisi elämästä helppoa. Tai että asiat onnistuisivat. Tämä ulottuu jopa niin pitkälle, että Jumalan tahtoa ei voi mitata siitä, menestyykö lähetystyössä tai muussa Jumalan valtakunnan työssä. Ja tämä voi joskus olla todella kipeä asia. Tunne lähetystyöntekijöitä, jotka ovat jättäneet koko aikaisemman elämänsä, asuinpaikkansa, uransa, hyvät työpaikat, ja halunneet lähteä Jumalan valtakunnan työhön. Mukana on ollut sekä vahva sisäinen kutsu, että tämä on minun paikkani, että ulkoinen kutsu, jolla Jumala on vahvistanut sitä sisäistä kutsua. Työ on ollut selkeästi Jumalan sanan mukaista näin ollen hänen tahtonsa mukaista, ja kuitenkin inhimillisesti katsoen kaikki on voinut mennä pieleen. Monta kertaa käy niin, että kaikki vaikuttaa olevan kohdallaan ja sitten asiat eivät jostain syystä onnistukaan. Se on oikeastaan ihme, jos me ajattelemme sitä, että lähetystyössä esimerkiksi voi olla perheellisiä ihmisiä ollenkaan. Koska jos ajatellaan nyt vaikka viishenkinen perhe, niin siinä on 5 ihmistä, joiden täytyy kaikkien viihtyä riittävästi, olla riittävän terveitä, jotta siellä lähetystyössä pystytään elämään. Tällaiset takaiskut, joissa ihminen todella on etsinyt Jumalan johdatusta, ja sitten asiat eivät menekään niin kuin on suunniteltu, on ymmärrettävää kysyä, onko Jumala kenties tarkoittanut, että tekisin jotakin muuta. Itse ajattelen näin, että voi olla, että niin on, mutta usein niin ei välttämättä ole. Sillä monesti on niin, että juuri siellä, missä hyviä asioita tapahtuu, myös saatana pyrkii vaikuttamaan ja toimimaan. Ja toisaalta Jumala vakuuttaa meille sanassaan, esimerkiksi roomalaiskirjeessä, että hän ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. Raamattu tarjoaa meille myös monia henkilöitä, jotka olivat Jumalan sanan ilmoituksen mukaan Jumalan johdatuksessa ja käytössä. Esimerkiksi Elian, joka teki aivan valtavia ihmettekoja ja taisteli Baalin profeettoja vastaan. Ja silti hän joutui jatkuvasti pelkäämään henkensä puolesta ja lopulta masentui niin, että halusi kuolla pois. Tai Daavid, jonka Samuel voiteli kuninkaaksi, ja sen jälkeen hän joutui vuosikausia elämään luolissa rosvojoukkojen seassa, kun kuningas Saul yritti ottaa hänen henkensä. Tai Joosefia, jonka veljet ensin myivät orjaksi ja sitten myöhemmin vielä isännän vaimo hänet petti. Näin ajattelen, että ainoa todellinen mittari Jumalan varjelukselle on uskollisuutemme hänen sanalleen. Juuri siksi Paavali teroittaa Timoteukselle, että sanasta on pidettävä kiinni, vaikka kaikki kaatuisi meidän ympäriltämme. Jumalan varjelus ei nimittäin ensisijassa ole sitä, että hän varjelee meidät onnettomuuksilta, vaan sitä, että hän pelastaa meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallalta. Jumala voi kyllä, ja hän myös varjelee meitä myös muilta vaaroilta. Hän lohduttaa, hän johdattaa ja hän auttaa. Tämä ei kuitenkaan ole varjeluksen syvin ja lopullisin muoto, vaan se, että kun me olemme Jumalan rakkauden yhteydessä, kun me olemme hänen varjeluksessaan, mikään ei voi erottaa meitä hänestä. Jumalan johdatukseen kuuluu myös tehtävä viedä evankeliumia muille ihmisille. Tämän suhteen olen havainnut, että lentokoneessa on hieno hengellisen elämän opetusvideo. En tiedä, jos olette lentäneet näitä pitkiä lentoja, niin niissä on edessä olevan selkänojassa se näyttö, jossa pyörii sellainen turvallisuusvideo joka kerta, kun lentokone on lähdössä. Ja siinä kerrotaan, että jos siellä lentokoneen matkustamossa ilmanpaine laskee, niin sieltä putoaa happinaamarit ja sitten neuvotaan tarkasti, että se happinaamari pitää ensin laittaa itselle ja vasta sen jälkeen lapselle tai muulle vierustoverille, jos he apua tarvitsevat. Tämä johtuu siitä, että ihmisen kognitiiviset, siis ajattelun kyky, heikkenee jo muutamassa 10 sekunnissa, jos hän ei saa happea. YouTubesta löytyy tällainen video, jota joskus sieltä etsin, jossa testataan ihmisiä, että tiedätte ehkä niitä, ennen vanhaan oli puulaatikoita, jossa oli eri kokoisia ja laisia reikiä, joihin piti laittaa lasten palikoita ja harjoitella muotojen tunnistamista. Tässä YouTube-videossa testataan, että kuinka kauan ihminen pystyy sen tekemään hapen puutteessa. Ja jos se nyt vallan väärin muista, niin alle minuutin kohdalla jo aikuinen ihminen ei kykene laittamaan niitä palikoita oikeisiin reikiin. Sama pätee meidän hengellisessä elämässämme monessakin eri merkityksessä. Nimittäin, jos me emme ole kiinni kaiken hengellisen elämän lähteessä Jumalan sanan ruokittavana, niin silloin meillä ei voi olla mitään annettavaa muille. Silloin voi käydä niin kuin siinä lentokoneessa kävisi semmoisessa katastrofitilanteessa, että vanhemmat laittaa lapselle sen happinaamarin ja sitten siellä on lopulta niitä 3-vuotiaita pelkästään kulkemassa happinaamarit päällä ja aikuiset on tajukankaalla, kun ei enää itselleen saaneet niitä naamareita. Ja tämä on myös monelle herätyskristitylle mielestäni sellainen kipupiste ja kipeä asia. Liian helposti käy niin, että me rakastamme Raamattua erilaisissa juhlapuheissa ja kesäjuhlien aikaan, mutta miten on sen päivittäisen arkisen elämän yhteydessä? En tiedä, ehkä teillä on parempi tilanne kuin omassa ystäväpiirissäni, mutta joka tapauksessa haluan rohkaista teitä avaamaan Raamattunne päivittäin. Se vaatii hieman kuria ja sen tavan luomista, mutta tässä kohtaa ei tule laskea sen varaan, että sydämessä syttyy halu lukea Jumalan sanaa. Samalla tavalla kuin vettä tulee juoda joka päivä, oli sitä halua tai ei ollut, niin Raamattua tulisi lukea joka päivä, oli halua tai ei. Ajattelen, että tämä happimaskiperiaate siitä lentokoneen videosta pätee myös Jumalan johdatukseen. Meillä saattaa olla ajatus etsiä Jumalan johdatusta jostakin muualta kuin hänen sanastaan. Rukoilla vaikka merkkejä taivaalta tai jotenkin ajatella, että ne olisivat varmempia merkkejä kuin hänen sanansa. Muistan itse, kun nuorena miehenä olin suunnitellut kosivani nykyistä vaimoani, pyytäväni häntä naimisiin, ja oli jotenkin hirveän vaikea tehdä sitä lopullista päätöstä, ja monta kertaa juoksulenkilläni katseli taivaalle ja pyysin edes pientä tähdenlentoa. Sellaista ei koskaan tullut, mutta avioliittoon onneksi kuitenkin päädyimme. Ajattelen, että meillä uskovilla on monesti johdatuksen kanssa yleensäkin vähän samanlaista. On vaikea sopeuttaa oma elämä siihen Jumalan sanan johdatukseen. Helpommin haluaisimme tehdä sitä, että miten tämän sanan voi nyt ymmärtää niin, että se sopii siihen omaan elämään, eikä niin, että oma elämä sovitetaan Jumalan sanaan. Mutta siihen tahdon teitä tänään myös rohkaista. Jumalan sana on ihmeellinen, se on elävä, se on kaksiteräinen, se läpäisee meidän sielumme ja monta kertaa saa meidät niin pienelle paikalle, että joudumme polvillemme myös kotonamme. Psalmissa 19 todetaan hienolla tavalla: Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat luvat, ne ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki. Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous. Makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa. Ne opastavat minua palvelijaasi, niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Lopuksi tahdon rohkaista teitä vielä niillä sanoilla, joilla Herra rohkaisi Joosuaa, kun hänet oli laitettu Mooseksen seuraajaksi. Ja jotenkin mä ajattelen, että tänä aikana, kun meitä haastetaan monin tavoin Raamatun kanssa, Jumalan sanan kanssa, niin että toisenlaiset ideologiat, jotka eivät nouse Jumalan sanasta, eivätkä ole sen mukaisia, niin meitä niitä kutsutaan seuraamaan, niin silloin meidän tulee pitää kiinni siitä, mistä Herra rohkaisi myös Joosua pitämään kiinni. Ole vain rohkea ja ole luja. Noudata tarkoin sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa, mihin ryhdyt. Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi. Muista, että olen sanonut sinulle, ole rohkea ja luja. Älä pelkää, äläkä lannistu. Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, kaikilla teilläsi, rukoilemme. Pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että sinä olet sama eilen, tänään ja huomenna. Me kiitämme siitä, että sinun johdatuksesi on varma ja pysyvä. Me kiitämme siitä, että olet ilmoittanut meille itsesi ja niin me voimme tuntea sinut. Me rukoilemme, että tee sydämessämme työtä. Anna meille nöyryyttä sanasi äärellä. Ojentaa elämämme sinun tahtosi mukaan. Ei siksi, että me voisimme tällä teollamme jotain itse ansaita tai itsemme pelastaa, vaan koska me olemme saaneet ottaa sen vartavan armon, että saamme tuntea Jeesuksen omana Herranamme, syntiemme sovittajana. Herra, me kiitämme siitä, että me saamme kokoontua edelleen vapaasti sinun sanasi ääreen täällä Suomessa. Me rukoilemme, että näin voisi olla myös tulevaisuudessa. Ja me rukoilemme sitä rohkeutta, jota Joosualle halusit rohkaista, että kävi miten kävi, oli ympärillä, minkälaista oli. Niin Herra, me saisimme joka päivä turvautua rohkeasti sinun sanaasi, etsiä sinun tahtoasi ja seurata sitä. Kiitos siitä, että voimme tällä matkalla myös rohkaista toisiamme ja tehdä tätä matkaa yhdessä toisiamme tukien. Me rukoilemme tänään erityisesti vielä niiden läheistemme puolesta, jotka eivät, Herra, tunne sinua. Herra, sinä tiedät, miten kipeää se voi olla monelle meistä, että on läheisiä ystäviä tai sukulaisia tai työtovereita, jotka eivät, Herra, tiedä, eivät ymmärrä sinun rakkauttasi. Me rukoilemme, että vaikuta heidän elämässään uskoa, toivoa ja rakkautta. Me rukoilemme, Herra, että jos annat sen armon tapahtua, että voisit myös meitä käyttää heille sanasi levittämiseen, niin anna meille viisautta ja taidollisuutta. Me, Herra, joka tapauksessa tahdomme nämä ihmiset jättää sinun eteesi ja pyytää, että pidä heistä huolta. Herra, johdata heitä, varjele heitä. Näin rukoilemme ja kiitämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.